Tere kuulame 4871. keskpäevasaadet, on reede 13. oktoober, millest täna räägime. Ruun vald on pälvinud mitu turismiauhinda. Meie õnnitlused võtab vastu vallavanem Andre Nõu. Piirkondlikust keeleõhtust keel saarlase meeles räägib Kristiina Maripuu. Ja eile salvestasime intervjuud hea Kariniga, kes annab ülevaate Brüsselist toimuvast 21. regioonide ja linnade konverentsist. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Solo senza te, mentre fuori piove, anche dentro me c'è un temporale che sta portando via cose vecchie e nuove. Per noi due era un sogno che o senza fortuna non poteva vivere. Senza fortuna nella vita niente accade mai. Senza fortuna io so già che tu mi mancherai. Senza fortuna, senza la luna, solo senza te, dov'è che ho sbagliato? Un tormento che cresce dentro me. Dimmi che cos'è, se è tutto finito, o se c'è solo un sogno che, o senza fortuna, non potrebbe vivere, lo sai, senza fortuna, nella vita sempre tu non stai, senza fortuna.
Ja nii nagu lubatud sai, on meil nüüd telefonil Ruhnu vallavanem Andre Nõu. Tere, kena keskpäeva.
Tere teilegi.
Ja palavad õnnitlused.
Ja, täname.
Võib öelda, et väike, aga tubli.
Vist küll, vist küll. Eks ta veidi ootamatu, ma arvan, et on ju päris kõvasi tegijaid Saaremaal teisi ka, kelle, ütleme, külastatavuse numbrid käibed ja nii edasi on palju suuremad kui Ruhnu.
Kes nüüd millestki aru ei saa, siis me räägime Ruhnu vallast, mis on pälvinud üsna mitu turismiauhinda. No ega ju tavaliselt öeldakse nii, et ega me siis ju auhindade pärast midagi ei tee ja nii edasi ja nii edasi. Muidugi ei tee, aga lihtsalt mõnikord kukub niimoodi hästi välja. Ja nüüd oli selline tohutult soodne aeg. Kõik tähtede seis oli hea ja kõik läks hästi.
Ja, aga siin võibolla tuleb seda mõistutega Ruhnu vald ei saanud siin miskit autasu. Ma lihtsalt räägin ilmselt selle kolme auhinna saaja eest, eks ole, te lihtsalt ei viitsi need kõik läbi elistada nüüd liinile. Et selles suhtes oli see me kolm erinevat, ütleme siis, tegevust ja sellist sihtkohta, kes oma sellise positiivse või agara turunduse eest selle tunnustuse said.
Nii, ja võtame siis järgipidi ette, kes ei ole asjaga kursis veel. No, Ruhnu vallaga on nad seotud ju nii ehk teisite või Ruhnu saarega, ükskõik, kuidas me siis
jaa, nii nimetaks.
Nii, mis Anti?
Ja, et räägin mina, jah?
No, ikka palun,
jah. Üks on siis Ruhnu rahu, mis on 9 aastat toiminud selline Eesti kõige väiksem festival, jah? Noh, 50-60 inimesega, kes sinna kohale tuleb ja lisaks siis samal ajal toimub ka regatt, nii et võibolla siis lõpuks ikkagi selline 200 inimest, kes on kohal, eks ole, nii et vägagi privaatne, väikesed üritused, väikesed kontserdid siin seal, kava muutub alati, minu mõelest selle 9 aasta jooksul ei ole kordagi see paika pidanud, küll ei tule laev, on torm, eks ole, see on augusti viimane nädal vahetud selline üldiselt ja siis ka kes esinejatest ei saa tulla, nii et see kava jälgimine on mõtetu ja siis ongi niimoodi lihtsalt kulged seal küla vahel õhtul on alati sellised mingid meeleolukad peod, nii, kus on Ruhnu mõistes hästi palju rahvas koos. Nii, 200 inimest korraga koos on väga suur ports, et kui mujal see võib-olla aju päras meid mitte. Ja see on Martin Adams on siis see mees, kes on seda tegelikult nagu üksi mõllanud ja majandanud ja me oleme Ruhnu valla poolt kõik teda toetunud rahaliselt ja ka nii-öelda mitte rahaliselt, on ju laeva graafikute koostamisega. Et üldse saaks tulla, muudame graafikud, anname midagi, rendime tehnikat tasuta ja nii edasi. See on nagu see üks asi siis, jah. Siis teine oli siis see planeet Ruhnu, jah. Nüüd on siis sellised uued tulijad, kes tegid ilusad sellist fototurundust ja sisuturundust Facebookis ja mujal ka ilmselt, aga mul neid muid Instagramme neid omal ei ole, nii et ma ei tea. Ja siis pälvisid palju tähelepanu oma selliste, ei tea, sellist nagu kohvikuga, toitudega, tegevustega, mida kõik Ruhnus teha saab, eks ole. Ja siis oli kolmas siis ka selle aasta selline tulija, ta vist on oligi kord on Ruhnus, ja? Et ostis üks tore noormees ära Ruhnu seisva kordoni, tuletorni jalamil oleva hoonete kompleksi. Otseselt sellest kordoni hoonest ei jõutud sellel aastal midagi teha, aga sinna hoone ette loodi selline muljat avaldav, kuidas öelda siis, terrass katusalune, kus oli, sai pakuti natuke süüa, natuke kokteile, aga ta muutus väga heaks selliseks nagu melukohaks, kuna siis inimesed külavahet liikusid rahulikult metsa vahele, kus oli kõik korraldatud WC-d, elekter, nii asjad olemiseks ole, ja see müra ja melu külavahelt koondus eemale, mis on väga hea asi, ja sinna alati kui sattusid, siis seal midagi toimus, eks ole. Võt nii, need on kolm asja.
No, ruhnlased ise on ikka väga õnnelikult need kõige üle.
Kuidas öelda, kohati on see nagu, kuidas öelda, mitme otsa kasi, kui võtame näiteks Ruhnu sellise ettevõtja, kes planeerib oma suve, teeb investeeringuid, siis ju nende jaoks natukene supp lahjeneb, ja? Kui tulevad uued tulijad. Ja. See kindlasti natuke teeb paha meelt, mis toimub. Aga kui vaatame nüüd natuke laiemalt ja vaatame külastaja seisukohalt, siis ju tegelikult supp läheb rikkalikumaks. Tal on valida, kuhu ta läheb. Olen, mis mätta otsast vaadata. Nii et kindlasti see tegelikult võib ju juurde tuua hoopis inimesi. Ja sellega seoses kellelegi ei kahane see midagi. Nii et see on ka päris huvitav see vaatenurk. Aga noh, peab ju edasi minema alati mingi areng turismi valdkonnas või ükskõik mis valdkonnas, et seisma jääd siis nagu läheb emaks.
No alati on ju selliste asjade puhul medalil see teine küll ka, et kui mingit asja tehakse liiga hästi ja liiga palju häid asju on koos sellises väikses kohas, et siis võib juhtuda, et seda turisti ja rahvast tuleb nagu liiga palju selle väikese saare kohta. Seda hirmu praegu ei ole, et veel mahub suvel.
Jaa, tegelikult ma ütleks, et hirmu ei ole. Siin kindlasti tuleb riiki ka tänada, kuna meil see väike laev on ja ega seda suuremat siin nii kui nii tehtu lähi 10 aasta jooksul. Ja kui võtame siin oktoobrikuus statistilised andmed välja, palju on sadamat külastatud jahtlaevade purjekate, mis iganes poolt ja siis ka liinilaevaga palju on inimesi tulnud. Ja teed seal paar väikest arvutust, siis näed tegelikult ära, kui palju on ühes laevas tühjasi kohti, eks ole. Ja tegelikult seda reservi seal veel on, ei, et sellist turundamisteemat ja seda veel on, seal on oma sellised väiksed probleemid, miks on nagu pool tühjad laevad tulevad. Nii et turistide arvu saab natuke tõsta, aga lihtsalt, et meelde jätta või huvitavalt, huvitav number on see, palju käib turiste Ruhnu saare peal hooaja jooksul, siis tegelikult see number ei ole üldse suur, see on mingi 7000 inimest. Nii.
Aga püsielanike on...
Ütleme 70, jah.
Nii et siis teeme väikse rehkenduse, et iga kohaliku kohta tuleb keskelt läbi võt nii ja nii palju külalisi, keda tuleb võõrustada ja poputada.
Põhimõtteliselt jah, aga tead, seal 7000, sealt hakkad juba võtma ja kõik need igasuguste inimeste tuttavad maha ja nii edasi, nii edasi, võibolla sinna 5000 jääb, aga mis mul ikka jättis suulahti, kui võtame siit Saaremaalt tuttava mehe Risto Ränga loomaed, eks ole, kui seda külastad seal 20 000 inimest ooajal ja meil on siis 7000, nii et siis kus peab raha välja kraapima, et see on mastaabid erinev.
Muidugi, eks sul ole neid sulelisi ja karvalisi ka tükkmaad vähem? Midagi ole parata, lihtsalt konkurents on natukene teine ja erinev.
Aga seda küll.
Natuke tulevikust ka, mis järgmisel aastal juurde tuleb, uut tuleb, on juba teada vallavalitsusel?
Ega ei ole, et midagi uut, vaata kohati on need ka sellised pop-upid, eks ole, nii et võibolla, ma ei teagi, Kordoni rahvas taastub sellest intensiivsest suvest ja teeb uuesti, aga see ei ole ju nii kindel, võibolla vaatasidki, et aha, tore oli, noh, et tekivad ja kaovad, on ju, nii et midagi praegu uut ei ole nagu silmapiiril minule teada olevat mitte. Aga neid saab paremaks teha, see on küll teema, on ju, kuidagi sujuvamaks veel seda asja ja selliselt.
Aga aitäh ja jõudu eksu!
Ja, tänan!
Telefonil oli Ruhnu vallavanem Andre Nõu. Me vahetame nüüd teemat, kellel on täna õhtu plaanid veel tegemata. Siis võib sammud setida kella 6 õhtul Karja rahvamaja, kus tuleb piirkondlik keele õhtu. Ja sellest me nüüd natukene lähemalt kuulda tahaksimegi. Telefonil on Kristiina Maripuu, tere kena keskpäeva.
Tervist.
No sinu sellisest keele armastusest me saime aimu juba kevadel, kui sa meil siin käisid hommikuprogramme sisustamas, kui meil oli emakeelepäev. Ja see oli päris põnev. Aga no kes siis toona ei juhtunud kuulma sinu selgitusi ja põhjendusi, siis palun korda veel üle, et kus te keele armastus äkki nüüd välja lõist? Ma saan aru, et see on olnud sinu selline juba kauaaegne huviala.
Ja tõesti, et väga mitmed, kes on käinud ka nüüd keeleõhtutel osalemas, nii ka siis kolmapäeval Laimela raamatukogus, ütlesid, et nende jaoks on täitsa nagu üllatav, et mul on mingisugune keeletaust, aga see on jah see eriala, mida ma Tartu Ülikoolis õppisin, täpsemalt siis Eesti ja Soome-Ugri keeleteadus, et võibolla kõlab natukene selliselt kuivalt ja igavalt, aga need keeleõhtud on näidanud, et keeles saab rääkida hästi selliselt lihtsalt, isegi natukene lõbusalt või ka väga lõbusalt, nii et tegelikult kui võtta, et keel on midagi hästi loomulikku, hästi igapäevast, et selle võrra see eriala valik ei ole ka võibolla siis üldse nii ebaloogiline, aga jah, et see on olnud juba kümneid aastaid miski, mis on siis minu selline õpitud eriala.
No et ja lihtsalt need valla ametid, siis sa olid lihtsalt eksiteel vahepeal.
Ma ütleks, et hea keeleoskus tuli ka valla ametides kasuks.
Seda loomulikult. Aga mis me siis täna õhtul seal Karja rahvamajas kuuleme ja näeme? Kas see on nüüd sul üks selline programm või nii-öelda üks stand-up etendus, mida sa etendad erinevates rahva- ja kultuurimajades või on see seotud mingi selline konkreetse kohaga, kus parasjagu siis midagi toimub antud juhul siis selle karjakandiga?
Mm-hmm. Tegelikult kogu see asja läheb mõttes tagasi meil märtsikuusse, kui sai tehtud sarnane keeleõhtu Valjala raamatukogus. Ja kuna selleks täiesti toredasti korda, ma tegin taotluse Eesti Kultuurkapitalile, et äkki võiks ka siis nagu teiste piirkondade mõttes niisugust sellist noh, kokku saamise võimalust pakkuda ja see projekt hõlmab siis nelja kohta, et lisaks Karja rahvamäele, nagu mainisin juba Laimela raamatukogu, kus meil sündmus sai teoks, järgmisel reedel on siis Kõrgvere seltsimaja ja sealt oktoobri lõppu jääb ka veel Metsküla seltsimaja, nii et olen valinud lihtsalt neli enda jaoks sümpaatset kohta välja, mis ei ole kodus ka väga kaugel, nii et olen lihtsalt nii-öelda diameetrit laiendanud. Ja kui see projekt saab läbi ja võibolla on siis ka teisi piirkondi, kes arvavad, et midagi sarnast võiks teha, et siis ka nendele ettepanekutele olen avatud. Aga jah, et see programm on mõnevõrra sarnane, et kui mainisid, et noh, et see võib olla võrreldav sellise stand-upiga, et noh, miks ka mitte, sest tõesti meil on saanud väga-väga palju nalja seal, aga mitte ainult ei räägi mina üksi, vaid ta ongi vestlusõhtu ja see viib ka selleni, et mina teen oma näidetega siis mingis teemas otsa lahti ja tuleb ka teistel näiteid või siis juba hakkame liikuma uude teemasse, kui keegi ütleb, et oot, et mul tuli üks asi veel meelde ja siis läheb jälle selline jutulõng lahti, et ongi selline mõnus vestlusõhtu. Ja kokkuvõttes tal on siis kaks funktsiooni, et ta on ühtaegu hariv, aga samal ajal ka siis pakub võimalust rääkida lugusid ja see on see meelelahutuslik pool. Ja nagu öeldi ka Laimeles, et tore on just see, et ta ei ole selline kahetunnine koolitus, vaid see, et kõik saavad kaasa rääkida ja selle võrra, ma küsisin ka, et kas keegi kahetseb, et ta tuli, et äkki oligi igav, siis iga karvata, et teised piirkonna võivad ka julgelt selle enda õhtu sisustamiseks ette võtta, et täitsa selline, täitsa tore oli.
Kes see auditorium on, keda sa ootad?
Ma ootan muidugi kõiki. See, et meil oli Raimeles 21 inimest kokku, oli minu jaoks väga meeldiv üllatus. Mina lootsin, et umbes 10 inimest tuleb, mis on ka täiesti piisav selleks, et rääkida, üksteist kuulata. Kui tuleb vähem, pole kaheda midagi, peas, et ma päris üksi ei ole, eks ju. Ja Laimela publiku puhul oli meil tõesti kõige noorem osale oli veel lasteaiaealine ja oli ka siis jaakamaid, nii et igas varuses oli ka siis meespool esindatud, nii et enamasti keele vastu tunnevad rohkem huvi kui naised, see on tõsi.
No selle keeleõhtu pealkiri on keel saarlase meeles. No on ju neid sõnu ja väljendeid, mis hakkavad ikka juba vaikselt meelest ära minema, et kui palju siin see saarlase keel veel ennast suudab üllatada, et sa saad teada mingeid sõnu, mida sa nagu ei teadnudki?
Väga palju ja nüüd ongi niimoodi, et vastavalt piirkonnale ma olen võtnud välja ka selliseid murdesõnu, mida ma näen, et on iseloomulikult just nimelt ainult sellele piirkonnale ja tegelikult ka selle aimala õhtu meil näitas, et need murdenäited, mida siis omistatakse just nimelt ainult sellele piirkonnale, ei ole ka nagu tuttavad praegusel tänasel päeval enam. Et noh, näiteks nagu siis võide murekust oligi näide lada, mis tähendab siis sellist püsimatut olendit, et noh, inimese lada, kodu ei seisa, midagi teha ei taha, et see oli nende jaoks üllatav. Aga kui ma küsisin, et mis asi võiks olla eetsikas, siis kohe teate, et näed, see on kõht, nii et kui ka siin keskpäeva saate kuulajad tunnevad, et eetsikas on läinud eledaks, siis saab varsti minna lõunale. Ja samuti ka nüüd tänase karjaõhtu eel ma olen siis püüdnudki leida näiteid, mis on just nimelt karjamurrakule omased, et selles mõttes ma ikkagi proovin minna siis igasse kohta natukene nagu ka siis nende piirkondlik oma teadmistega, et ja võib-olla siis ongi just ka neile noh, sellised üllatusi sealt tulemas, nii et ma ei tea, mida sa Tõnis arvad, mida võiks tähendada karjamurrakus sõna kõrendama näiteks.
Kõrendama.
Ja.
No kõrend on selline pikk ja vibalik selline teismeline korvpallur, ma pakuks.
No ma toon siis.
Aga kõrendama
ma
ei tea.
Ma toon siis sulle kaks näidet, mis on kõikagi karja murrakus nii-öelda elust enesest. Üks on, et kõrendab nõnnakut, kurk annab või siis puretab oma kõrendamisega kõrvad ära. Et ikkagi väga valjusti rääkima.
Rääkima.
Mm-hmm. Just. Et selles mõttes on kindlasti, ma usun, et neid teadmisi, mis on nagu hea teada ka nendel, kes siis ei ole seda varem kuulnud. Ja isenesest me ei räägi ainult murdekeelest, me räägime ka sellest, kuidas keel muutub, miks ta muutub. Või siis, et alustame ju ka sellest, et mis on üldse eesti keele kõige vanemad sõnad. Räägin ka natukene sellistest näpunäidetest, kuidas oma keele kasutuses olla korrektne, aga siis ka sellest, et kuidas on võimalik täpselt samadest sõnadest, lausetest saada täiesti erinevalt aru, et isegi kui kõik on nagu pealt näha korrektne ja tore, aga ikka kuidas on, et üks saab ühtemoodi aru, teine teistmoodi, et just, et see minu mõte ongi rääkida keelest võimalikult lihtsalt, aga näidata, et kuidas näha nende sõnade sisse, nende sõnade taha, et panna jah rohkem nagu sellise ütleme, keele kasutuse ja kõige selle peale mõtlema, et selline kahe tunnine väike mõtteharjutus ka.
No selle eesmärk võiks ju ka olla noortele meelde tuletada, et noh, maailmas on tegelikult väga palju ja väga toredaid sõnu, noh, kuigi noored vist suhtuvad rohkem selliste kolmetäheliste kombinatsioonidega kõik võimalikes suutlusportaalised, noh, nendel pole nagu eriti rohkem vajagi, aga noh, kahju, kui palju vahvaid sõnu tegelikult me oleme ära unustanud või unustamas, ja isegi kui me teame, noh, ega me neid ei kasuta, noh, keegi ei ütle, et kuule, mis see siin kõrendat ole vait.
Jah, just, et
koosolekul,
aga isenesest noh, öeldakse, et ka just see murdesõnavara on selline keele rikkus, mida hoida ja seda enam, et need murdesõnad tihti peale nad ongi sellised hästi täpselt väga nagu noh, sellise kindla tähendusega või isegi kui ma ütlen selle sama põide murraku selle lada, eks ju, et isegi see sõna on kuidagi juba nagu laetud, nii et sa saad nagu aru, et see on nagu rohkemat kui lihtsalt sõna, vaid seal on ikkagi kohe selline prototüüp on seal taga, eks ju. Samas meil oli ka näide just selle laimelas, et ka tänapäevased noorte väljendid kõlavad ka sageli nagu murdekeeled, kui ma ütlen Tõnis, et net läägab, kas sa saad aru, mis see tähendab?
No juda siis kuidagi nagu hangub või?
No just, et kui internet on aeglane, siis net läägab, aga see net läägab kõlab samamoodi ikkagi nagu selline muistne murde sõnapaar minu mõelest. Nii et aga jah, et just, et kuidas neid keelele omaseid värve hoida alles, mis on siis ka konkreetse piirkonnaga seotud ja siin ka näiteks Visit Saarema tänavune edulugu, mis on siis rahvusvaheline roheliste sihtkohtade selline kestlikkuse näide räägib ka meil siis just murde keelest ja sellest, et mis pärast on tarvis seda kohaliku eripära ka nagu elus hoida ja kuidas seda omakorda siis rohkem kasutada, elavdada, propageerida, nii et kasutusvõimalusi on ka siin nagu mitmed, et kuidas seda noh, teha selliseks suupärasemaks selle.
No kas need vahvad sõnad, need nüüd Saarema inimesed koha peal ise mõtlesid välja, kui palju nende sõnade hulgas on noh, mingid laenusid Saksamaalt, Venemaalt, noh, meil ju ka mingid mehed kunagi käisid kuskil Türgi sõjas ja mis iganes, noh, ilmselt on neid mõjutusi tulnud mujaltki, kui palju need on tuntavad, kuuldavad veel?
No iseenesest on isegi tegelikult ka murde sõnavara saanud mõjutatud teistest keeltest, et kui võtame näiteks selline sõna nagu nonn, mida siis öeldakse näiteks haki kohta, eks, et miks see niimoodi on, et see on ka siis hoopiski saksa mõjuline, kus siis sõna nonne või nunne on siis hallis riides nunn, eks ju. Et jälle ka, et isegi see murde keel ei ole ka miski, mis nüüd võrsub ainult meie oma nii-öelda sellest keelepäritulust, vaid see on samamoodi nagu siis teatud võõrmõjudega neid näited on rohkelt, aga praegu nüüd viimaste aastakümnete mõttes, kus on väga tuntav ikkagi hoopis ju siis inglise keele mõju, eks ju, nii et varasemalt põhiliselt need laenud on olnud enamasti siis saksamõjulised ja sealt veel omakorda ka teisi keeli, nii et kui võtame sama sinu perekonna nimi Kipper, eks ju, et see on isegi kahel poolt mõjutatud nii saksa keelest kui ka rootsi keelest, nii et võta siis kinni, et kumb siis rohkem mõjutas.
No ja, ma nüüd üritan sulle natuke tagasi ka teha, sa oled mind siin kiusanud igasuguste sõnadega, aga kas sul on kahvatuma taimu, minu lapsepõlves Muhus kasutati ühte sellist väljendit nagu nastelik.
No, ma tõesti nüüd siis sain sinu poolt tagasi tehtud, kui me väga kohmakalt väljendada.
Mõtleme, nuputame, seda kasutati kassi kohta.
Ütle see sõna palun uuesti.
Nastlik.
Nastlik.
Jah. Nastlik kass.
No mina ei tea, ikkagi kedagi, kes küünistas näiteks.
Ei, see on puhtalt niisugune visuaal, niisugune, noh, see kõige tavalisem niisugune halli kirju niisugune kõuts. Noh, nagu nad on.
No ma siis
ikkagi... No natukene niisugune triibik, aga noh, üldiselt niisugune hallikas, tumehallikas ja natukene must. Aga noh, niisugune see kõige tavalisem kõuts, kes sul tänaval vastu tuleb. Selle kohta öeldi Muhus nastlik kass. See oli nastlik.
Väga hästi.
Ei olnud mustega valgega punane, vaid oli nastlik.
Siis meil ongi nagu selline mälumäng tekinud. Kas see praegu oli vastus juba või tuleb siit veel?
Ei, see oli vastus. See oligi selline.
Väga hästi, aga on ju huvitav.
Jah, et kui sa näed täna seal Karja Rahvamaja ümber luusimas ühte sellist kõige tavalisema karvaga kassi, siis ütle tale, et jääd loom, sa oled nastlik.
No väga, väga huvitav, eks ju. Näed, ja ma arvan, et siin ka kuulajatel on huvitav seda teada saada, kes veel ei teadnud. Nii et...
Aga ma ei tea, võibolla see tähendab mingis muus kontekstis hoopis midagi muud. Ma loodan, et vähemalt mitte midagi väga ebatsündset, aga igates meil kasutati seda jah kasside kohta.
Väga, välja. Väga hästi.
Aga üks põnev õhtu saab siis olema täna kell 18 Karja Rahvamajas ja piletiraha sa ka ei küsi, kõik on nii hästi, et tulge ainult.
Jaa, et siin on tõesti hea meel, et on kultuurkapitali toetus niisugune, et mina ka siis saan oma asjad tehtud, sõidetud ja saab ka küpsised laua peale panna, nii et kokkuvõttes ma usun, et see keele teema on ka midagi niisugust, et kui see oleks nüüd piletirahaga, võib olla inimene, kes ei tea, mida oodata, mõtleks, et ta ei tea, täki on igav, et parem ei lähed, et siin see tasuta osaluse võimalus mulle endale tundub väga, väga sümpaatne ja selles mõttes just, et kui ka Karja puhul on praegu teada, et ikkagi tulijaid on, nii et siis ma usun, et tuleb tore õhtu ja kes ei saa tulla siis Karja Rahvamaja, siis endiselt on jah veel Kõrgvere seltsimaja ja Metsküla seltsimaja ka veel nii-öelda ees ootamas.
Aitäh ja põnevaid õhtuid!
Ja aitäh sulle, kõige kena!
Telefonil oli Kristiina Maripuu. Head kuulajad ja meil on nüüd hea võimalus ajada taas juttu meie nii-öelda väliskorrespondendiga, hea Karin Teregina keskpäeva otse Brüsselist.
Jaa, tere ja otse Brüsselisse korda.
No Brüsselis on taas toimumas 21 regioonide ja linnade konverents. Mis selle konverentsi niisugune põhiteema või selline keskpunkt on?
Sellel konverentsil oli ametlikul avamisel kõikide esinejate põhiteemaks kohesioon, ehk ühtekuuluvuspoliitika, mis on praeguses meie olukorras, kus nii palju kriise Euroopat on tabanud ka, on väga-väga oluliseks instrumendiks. Ja võib-olla tuleks siin ära öelda ka seda, et kohesioonipoliitika ongi Euroopa Liidu kõige olulisem investeerimisinstrument ja samas on see ka ainuke Euroopa Liidu poliitika, mis panustab koostööle. Ja see oli teema, kuidas investeerida koostöösse ja kuidas aidata praeguses olukorras linnasid ja regioone, mis on ju ka selle konverentsi põhi teema.
No kas Eesti praegu on nüüd juba teistele järgi jõudnud või jõudmas või kuhu meie liigitume Eesti, Läti, Leedu näiteks?
Ja sellele me vaatasime loomulikult ka konkreetsemalt otsa. Ja peab ütlema, et Eesti on teinud väga hästi. Eesti on jõudnud suurte sammudega järele ja kasutanud kohesioonirahasid väga mõistlikult ja eesmärgi põhiselt, efektiivselt. Leedu jõuab ka üsna kiiresti järgi ja leiti lihtsalt see, et Läti on see, millel ei ole võib-olla nii hästi läinud. Aga kui tagasi tulla nüüd Eesti juurde ja vaadata, kuidas neid rahasummasid on investeeritud, siis oli võib-olla väikeseks üllatuseks isegi, et näiteks selline regioon nagu Valga on väga hästi Eesti keskmisele juba järele jõudnud. Nii et maakondade tasandil hakkab Eestil ka see ühtsus poliitika aina rohkem mõju avaldama.
No ma olen aru saanud ka, et selline maakondade vaheline teatud rivaliteet, et see on nüüd Eestile omane, et ikkagi Euroopa suurtes riikides seal käib asi riikide või siis suurte linnade tasandil?
Jah, see on väga õige, sest suurtes riikides, kui võtta nüüd Prantsusmaa enda või Itaalia, Hispaania, siis konkurents on seal suurlinnade vahel, piirkondade vahel ja tegelikult peabki nägema seda, kuna Eesti, Läti, Leedu on ikkagi suhteliselt väikesed, et siis neid maakondasid või piirkondasid vaadatakse nagu veidi vähem, et seal on suunatud kõik siiski sellisele ühisele riiklikule tasandile.
No meil siin neil päevil just peaminister avaldas ka arvamust, no seoses Ukraina edasiste arengutega see, kuidas Ukrainat peale sõda siis on võimalik taas hakata üles ehitama, et Eesti ju varem või hiljem jõuab ka nendest riikidest, keda praegu nii-öelda aidatakse ja kes seda raha saavad pigem nende riikide hulka, kes hakkavad ise rohkem maksma, et teisi järele aidata. Et no see etap meil ei ole vist ka väga kaugel enam.
Praegu tundub tõesti nii, et Eesti on tõesti läinud väga hästi. Eesti on suutnud kasutada neid olemasolevaid rahasummasid nii struktuurifondides kui taas sellest rahastusest. On tõesti väga hästi suutnud kasutada ja see ongi Eesti viinud teistest ettepoole ja miks mitte ka tulevikus tõepoolest see visioon, et hakkab aitama kuigi. Peab ütlema, et Eestis on ju siiski ka üks eriline regioon, mida siiski väga suurte summadega praegu Euroopa Liidu poolt aidatakse ja selleks on Ida-Virumaa.
Jah. No seal on ka väga kindlad põhjused, sest noh, kui me mäletame veel nõukogude perioodi, siis oli see kant just üks kõige põhilisemaid tööstuspiirkondi, noh, kus olid väga suured ettevõtteid, noh, Kreenholmi manufaktuuri mäletame kõik. No tänaseks päevaks ei ole sellest enam midagi järele jäänud ja see ongi kaasa toonud ikkagi ka vajaduse sellesse piirkonda väga palju investeerida, et uuesti see järele aidata, see maakond, maakant.
Jah, praegu ongi seetõttu ülemineku fondid Ida-Virumaa jaoks ette nähtud 340 miljonit ja selle saab juba üht-teist teha. Ida-Virumaa on valitud ka nagu rohestamise sihtpiirkonnaks ja see tähendab, et kui seal kaevandamine lõpetatakse, siis on ju täiesti selge, et see toob kaasa ka sotsiaalmajanduslikke probleeme, võib-olla hullemaidki veel, ja tuleb tuhandeid töötuid. Nii et nagu sa võrdlesid just ka Kreenholmiga, et see on selline sarnane olukord, mis võib ees oodata. Ja praegu ainuke võib-olla väike niisugune pidur on see, et soov arendada Ida-Virumad ja Kreenholmi, et arendada seda nüüd kiiremini, see on nüüd pidurdunud. Pärast, et praeguses olukorras on investeeringuid tehtud palju vähem, et see 340 miljonit, mis Euroopa Liidu poolt tuleb, on väga suureks abis, aga peab ära ütlema ka, et siiski on kuus suuremat investeeringud sinna piirkonda tehtud ja kui nii väljendada, siis torudis on veel ühteist ja ka kümmekond väike ettevõtet on valmis sinna panustama, aga praegune tempo ja visioon on oluliselt väiksem ja aeglasem, kui oli lootus ja soov.
No kuidas me tulevikku vaatame?
Tulevikus mängibki väga suurt rolli see niinimetatud ühtekuuluvuspoliitika. Ja mõte, aina rohkem hakatakse sellest rääkima, et võib-olla tulekski struktuurifondid ja ühtekuuluvuspoliitika, et tuleks võtta nende paremad osad ühendada, sovitada oma vahel, sest praegu on aru saadud ka sellest, et struktuurifondid on paremini üles ehitatud kui näiteks ühtekuuluvus või taastusrahastu. Sõpärast, et seda tehti suhteliselt kiiresti ühe aasta jooksul ja seal ei olnud selget analüütikat taga ja omavahelised sellised seosed ja tegevused on struktuurifondides palju paremini seotud. Taastusrahastuse puhul on need jäänud tunduvalt nõrgemaks, aga nüüd räägitakse palju rohkem visioonist ja on aru saadud, et struktuurifondid, millel on see pikk vaade, et nendel on aega 7 aastat tegutseda, siis praegu nähaksegi, et taasrahastuse puhul, mis lõpeb juba 2016, et seal
26.
on risk, jah, sorry, 26 õige, et seal on risk olemas, et riigid hakkavad rumalad investeeringuid tegema.
Et raha tuleb lihtsalt ruttu ära kulutada.
Täpselt ja kuhu see siis läheb, eks ju, et see on siis mõne kiire otsuse tulemus ja see võib kes teab mida kaasa tuua. Ja praegu see visioon ja ühendus, see on nüüd see uus teema, millest räägitakse. Nii et lootus on, et asjad siiski neid riske vähendatakse ja asjad hakkavad nagu efektiivsemaks muutuma.
No Eestis mõned head näited veel, kuhu meil see raha jõudnud on või jõuab? No,
Eestis on näiteks, mis on väga hea energeetikasse, biogaasi tootmisse, see struktuurifondid finanseerivad avaliku transporti, mis kasutab biogaasi, nii et seal on loodud selline sünergia. Tallinna vanasadama trammiliin on näiteks taastusrahastus, siis on veel kavandatud finanseerida just trammiliin, aga seda ei ole veel defineeritud. Ja loomulikult praegu on väga-väga palju investeeritud rohepöördesse ja selle üks osa on siis kortermajade fassaadide soojustamine. Nii et sellised finanseerikud võib öelda, et ei lõpe kunagi ja neid veel kord lihtsalt rõhutada, et Eesti on olnud väga-väga tark kasutama neid rahasid ja kasutab neid ka peaaegu tõesti lõpuni ära.
No ometi ka üks selline positiivne asi, kus me oleme nagu eesotsas tavaliselt, me oleme igasuguste statistiliste näitete puhul ikka kõigi jamadega seal tipus. Aga nüüd sellel korral oli, või ma ei tea, kas oli juba või tuleb ka seal veel üks selline pidulik moment, kus siis tunnustatakse noori ajakirjanik, antakse välja üks preemia.
Jah, see oli just eile õhtul, see on eelviimane päev. Ja sellele üritusele ilmnes üks väga tore, lõbus ja noortele suunatud üritus, kus olid kokku kutsutud ajakirjanikud eri maadelt ja neile esitati küsimus, et nad räägivadki sellest, miks nad on oma maalt näiteks ära tulnud, mis on olnud neile selleks põhjuseks ja teiseks oli teine grupp, kes ütlesid, miks nemad on siis oma maale jäänud. Ja selle edasi arendus oli nagu megalitsi auhindade õhtu, mis toimub igal Regency of City konverentsil. Ja see on õige nimetusega megalitsi Niedzielski auhind. Kas sina tead, mis see endas üldse sisaldab?
No ma natukene uurisin tagamaid, et need olid siis kaks ajakirjanikku, kes said surma 2018. aastal Strasbourgi terrorirünnakus ja nende mälestuseks või auks siis selline auhind on ellu kutsutud.
Täpselt ja seepärast, et Antonio Megalizzi, tema oli Lõuna-Tiroolist, nimi juba ütleb, et ta on Itaalia päritolud, oli 28-aastane raadioajakirjanik ja Piotr oli Poolast, tegid koostööd ja kui nad on loodud nüüd Megalizzi fond ja sealt investeeritakse neid auhindu, mis jagatakse noortele ajakirjanikele, kes ka püüavad välja tuua nii Euroopa Liidu väärtusi, kui oskavad väärtustada oma piirkonda, oskavad tähelepanu pöörata oma piirkonna probleemidele, tuua välja ka positiivsed. Nii et seal on alati teatud hulk finaliste ja lõpus valitakse siis välja kolm. Ja nende auhinnaks on siis väga super fotoaparaat ja järgmise aasta reis läbi Euroopa. Ja mulle meeldis näiteks, seal oli üks noor ajakirjanik Taanis. Tema eesmärgiks oli, et tuleks rõhutada rohkem seda, et ajakirjandus ei ole mitte ainult uudiste edasiandmine, vaid ajakirjanikud saavad anda ka teatud orientatsiooni, näiteks praeguses eriti keerulistes olukordades, sest meil olid mitmed teemad seal arutelal. Üks ajakirjanik on loonud fotolabori noortele tuleviku ajakirjanikele, kus ta õpetab, kuidas kõige paremaid fotosid saada. Ja nemad tõid, iga üks tõi midagi toredat välja, näiteks üks võitja oli Bulgaariast ja tema teeb sellises, et oma piirkonnast ütleb, et Bulgaaria on üks vaesematest piirkondadest Euroopas üldse ja tema kirjutab nendest inimestest oma piirkonnast, kes on sinna jäänud ja mis tõetab nagu nende piirkonda, selle piirkonna arengud. Nii et tema oli üks selline võitja ja siis üks väga tore võitja oli just, noh, loomulikult ma tulen korrad enne, kui ma temast räägin, ma toon ära selle, et oli ka Olena tuleb Ukrainas ja Olena oli ka siis võitjate sead ja tema tegi reportaaže otse Ukrainas ja rääkis sellest, et kuidas ta nägi, kuidas inimestest on saanud kangelased selles olukorras, kes on väga palju kannatanud ja samas kuidas nad on suutelised nii palju armastust edasi andma ja aitama teisi. Üks ajakirjanik tõi välja, minu arvates ka ühe väga olulise asja veel, et kui ajakirjanikud teevad oma reportaaže sellistest kriisipiirkondades, siis ka nemad kannatavad ju psühholoogiliselt, nad näevad väga õudsaid asju, nad näevad koledusi ja et mida Prantsusmaal ei ole, see oli Prantsusmaa ajakirjanik, siis tema ütles, et tuleks mõelda ka sellele, kuidas ajakirjanik ja paremini psühholoogiliselt toetada. Ja tuleks õppida näiteks Koreas, tema valdkond oli siis Koread ütles, et seal on see kõik juba olema. Ja nüüd kolmandaks ajakirjanikus, kes siis oli nagu minu lemmik, tema tuli Horvaatia, Sara Fatsko, ja tema oli ajakirjanik, kes rääkis siis ka sellest, et tema hobi aitab teda väga palju ka ajakirjandustööl ja tema hobiks oli scuba diving. Ja siis esitatigi talle küsimus, et mis siis on ajakirjanduse ja scuba divingu nagu ühine platform, et kus on tema jaoks see ühendus. Ja tema siis rääkis sellest, et et näiteks tuleb ennast mõlemal puhul hästi ette valmistada, samuti, et raadiosaadet tehes sa pead oma kolleegidega suhtlema kätega, sest sa ei saa nende poole suuliselt pöörduda, sama on vee all, sa pead kätega märku andma, sa pead nii raadiotöös kui seal vee all arvestama pidevate muutustega, tuleb väga täpselt mõelda ka turvalisusele. Ja näiteks kui sa teed tänaval reportaaži või seal oled vaal, nii et need olid väga kõik kolm tegelikult väga toredad ajakirjanikud, kes olid nagu mõeldud ka selleks, et nad annavad edasi sellist innovatsiooni, motivatsiooni teistele ajakirjanikele.
No see kõik on ju ilus ja kena küll, aga kus siis Eesti ajakirjanikud noored on? Miks neid ei olnud kõrgetel kohtadel?
Jah, võt see on üldse minu jaoks juba teist aastat väga huvitav küsimus, pärast et tavaliselt enne sellist konverentsi algus toimub ka noorte ajakirjanike kohtumine. On üks õhtu, kus niimoodi vanemad ja nooremad ajakirjanikud kohtuvad ja juba eelmisel aastal ei olnud mitte ühtegi noort ajakirjaniku Eestis kohal. Ja noh, siis pole ka ime, et mitte ükski neist ei satu ka finalistidesega, nii et tuleb loota, et võib-olla siiski neid kutsed võetakse tõsisemalt ja ma olen kindel, et Eesti noortel ajakirjanikel on ka üks kui teist mõttes, mida tuleks ja võiks ära teha, mis huvitab teisi ja millega nad võiksid siis sellisel konverentsil ühel aastal ka välja tulla.
Nii ja päris lõpuks, no praegu lisaks Ukraina sõjale on ju meil veel üks väga kuum sõjakolle Iisrael. Mis moodi see sündmus Brüsselis praegu kajastamist leiab või on seda seal kuulda, näha, tunda?
No Brüsselis on praegu suhteliselt soe ja võikski nagu öelda, et asjad on siin tõsist üsnagi kiivad, kuumad. Kui linnas ringi liikuda, siis näiteks eile oli seal Schumanni väljakul, oli demonstratsioon Iisraeli poolt ja just seal, kus meie üritused toimuvad Veeris, see on siis Gaza sentraali lähedal, siis seal oli treppide peal just Palestiinat toetav demonstratsioon, seal lehtisid siis nii Egiptuse kui igasuguste teiste Araabia maade lipud. Ja väga palju linnas liigub ringi politseinike, nii et kui sa kuskilt ringi liigud ja vaatad, et sinna hakkavad politseinikud kogunema, sinna on autod kohale tulnud ja metroos on nüüd ka terve hunni, et siis on juba teada, et jälle kuskil mingi demonstratsioon on ootamas. Ja loomulikult ka ajakirjanikud ise vestlevad nendel teemadel üsna palju ja seal... No kuna me teame, eks ole võib-olla natuke rohkem kui see tava inimene, kes ei ole võib-olla nendele teemadele nii palju tähelepanu pööranud, siis on meil väga huvitavad arutelud. Aga ühe asja, Tõnis, ma tahaksin veel ära öelda, mille tõi välja volinik Ferreira, sest tema tegeleb kohesioonipoliitikaga ja tema tõi ühe Nobeli preemia laureaadi sitaadi eile oma vestluse alguses, kui ta andis üle neid auhindu. Ja see puudutab võib-olla täpselt seda, millest me oleme rääkinud, et on meil kriisikolle Ukrainas, on nüüd uus olukord Iisrael-Palestiina ja tema tõi välja sellised sitaadi, et alati tuleb omada seisukohta ja seda väljendada. Kui jääda sõnatuks, siis aitab see alati ainult allasurujat ja mitte kunagi ohvrit.
Väga ilus mõte.
Ja see oli jah eilse nagu meie olukorra ja eilse ürituse kokkuvõtte.
Aitäh selle ülevaate eest ja põnevaid päevi seal Brüsselis.
Jah, suur tänu. Kõike head.
Telefonil olid hea Karin. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval. Seniks kõike head ja olge tublid.
Per amico, mentre la neve dietro i vetri scende giù, ti aspetto qui, vicino al fuoco.
In quest'inverno c'è qualcosa che non va, non è Natale da una volta nella vita, eppure è stato solamente un anno fa, speriamo che sia finita. Come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi, amore mio, che questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. Quando vedo che vai via e non amarti quando non vuoi farti amare senza cadere in una nuova gelosia che solo tu mi fai provare. Come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi, amore mio, che questa sera sul cuscino, anche alla luna gliel'ho chiesto e non ci sta, non vuole più starmi vicino.